такое пытание не можна ставіць, тому што ў Беларусі дзейнічае дыктатарскі антыбеларускі рэжым. Гэта вельмі небяспечны крок, але з другога боку беларуская дзяржава ў гэтай сітуацыі падрэжымнай павінна мець другія дзверы выхаду у выпадку, калі з боку Расіі будзе моцны геапалітычны націск. І таму гэта пазітыўна, што прапанавана праграма ўсходняго партнёрства, і мы падтрымліваем, каб гэтыя дзверы былі. З другога боку, мы бачым вялікую небяспеку ў тым, што калі Еўропа будзе супрацоўнічаць толькі з дыктатарскім рэжымам, то гэты рэжым задушыць на Беларусі ўсё, і ў першую чаргу беларускую культуру, якую ён душыць пастаянна. Фактычна, ён успрыме гэта як карт-бланш для сваёй антынароднай палітыкі. Вось у сувязі з гэтым і ёсць выступы крытычныя, і ў сувязі з гэтым мы у Празе. І такім чынам выгада вельмі невялікая, улічваючы гэты рэжым, але магчымасці ёсць, мінімальныя магчымасці ёсць, і трэба іх максімальна нам выкарыстаць.
У якіх сферах гэтыя мінімальныя магчымасці, пра якія вы гаворыце? Энергетычнае супрацоўніцтва, якое яшчэ?
Это магчымасці такія, што калі будзе моцны і жорсткі кантроль, падмацаваны дакладнымі умовамі з боку еўразвязу, і калі гэта будзе супрацоўніцтва не столькі з рэжымам, але з грамадзянскай супольнасцю, то могуць быць пэўныя абмежаванні ў рэпрэсіях на нейкі час, могуць быць нейкія невялічкія крокі у сферы правоў чалавека. Гэта таксама невялікія такія паслабленні істотныя. І таксама істотна тое, што ёсць магчымасці, якія ўразяз можа выкарыстаць гэта інвестыцыі ў дыверсіфікацыю энергарэсурсаў, гэта пэўныя інвестыцыі ў сістэму энергетычнага транзіту на кшталт украінскай, аб перакідцы, скажам, электраэнергіі з Украіны, Украіны Балты і гэтак далей. Калі, скажам, еўразвяз пойдзе на такую палітыку, на такія інвестыцыі, то гэта ў значнай ступені завяжа існуючы рэжым на ўзаемаадносіны з еўразвязам. Яны стануць узаемазалежныя. У дадзенай сітуацыі еўразвяз больш залежыць ад Лукашэнкі, чым Лукашэнка. Лукашэнка незалежны фактычна нічым. Ён залежны ад Расіі і хоча знайсці таксама свой выхад, але ставіць умовы такія, каб еўразвяз меў справу толькі з ім, толькі з дыктатурай. Вось у чым увесь канфлікт. Так што гэтае заключэнне, яно мае пэўныя магчымасці і залежыць усё ад таго, як павядзе сябе еўразвяз і як павядуць, вольныя беларусы, якія змагаюцца з гэтым рэжымам.
Як вам падаецца пазіцыя еўразвязу, пазіцыя краінаў еўразвязу адзіная ў дачыненні да Беларусі, ў дачыненні да Александра Лукашэнкі? Ці розныя краіны ўсё ж такі розную пазіцыю выказваюць?
Ну, гэта відавочна. Гэта відавочна, што існуюць дыскусіі, існуюць розныя пазіцыі, але яны здольны былі аб'яднаць свае пазіцыі ў прыняцці агульнага рашэння, таму што былі розныя спробы раней стварыць аналагічную супольнасць і партнёрства на поўдні Еўропы, так званая сярэдзіннаморская. І не выпадкова Сарказі не прыехаў у Прагу, ён быў прыхільнікам той ідэі. Таму гэтыя праблемы ёсць, але ўсе яны разумеюць, што беларускі накірунак ёсць вельмі важны да еўразвязу. І вось калі гэтае разуменне будзе пашырацца, і это дойдзе да глыбіні свядомасці, то я думаю, што магчымасці нейкіх пазітыўных крокаў у Беларусі павялічыцца. Але паўтараю, пакуль будзе існаваць гэты рэжым, ніякіх кардынальных пераменаў не будзе. Але само існаванне ўсходняго партнёрства, яно будзе даваць магчымасць пастаянна прысірваць, абмяжоўваць гэты рэжым. Нават калі гэта будзе чыста маральны фактар, гэта таксама будзе мець значэнне. Так што, не гледзячы на розніцу пазіцый, тым ліку адносіны да самога Лукашэнкі, Еўразвяз мае агульны інтарэс і здольны выпрацаваць агульную палітыку.
А вы выступілі з супольнай заявай, вы, Іванка Сурвіла, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін, у якой павіталі ідэю ўсходняго партнерства і выказалі ўдзячнасць Еўразвязу за ўключэнне Беларусі ў гэтую праграму. Там была заява, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці і кожнага чалавека павінна стаць умовай дачыненняў з аўтарытарнай уладай Александра Лукашэнкі і мусіць быць адзначаная ў пратакольнай частцы партнерства. Ну і ў сваёй жа заяве вы прапануеце да тых 5 пазіцыяў, вылучаных з 12 патрабаванняў Еўразвязу да ўлады ў Беларусі, дадаць 6 пункт аб забеспячэнні свабоднага развіцця беларускай культуры, адукацыі і творчасці. Дарэчы, учора, сустракаючыся з Александрам Лукашэнкам, прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка таксама гаварыў пра развіццё беларускай культуры, беларускай мовы, беларускай адукацыі і творчасці, так жа як і вы. Бачыце тут нейкую лучнасць у гэтай пазіцыі і наколькі гэты пункт мае важнае значэнне менавіта развіццё беларускай культуры?
Я думаю, что у сэнсе корреляции тут полное супадение, выпадковое, але у сэнсе поглядов, то мы однольково глядим на развитие культуры, державы, национальных интересов, как Ющенко. Ющенко вельми шмат зрабил для украинской культуры и робит. И там он выказал нормальную позицию, якую повинен выказывать национальный президент. І ён зрабіў, як бы сказаць, такую падколку Лукашэнку, бо ён прапанаваў адкрыць беларускі універсітэт на Украіне. І там, каб беларуская мова была і развівалася, ён прапанаваў такі, як бы, рух, такі жэст добрасуседскі, быццам бы ён не ведае, што Лукашэнка душыць усё беларускае. Ну і мы бачылі адказ Лукашэнкі, это такое мямленне. Так што гэта зноў жа адносіцца да маральных фактараў палітыцы. Гэтая заява Ющенкі, гэта маральная нам падтрымка. Гэта ж сама як заява прэзідэнта Клауса, што ён не падасць рукі дыктатару Лукашэнкі, мела вялікае маральнае значэнне. Палітыцы там мае значэнне, таму Ющенку можна толькі падзякаваць, што ён робіць такія заявы.
І апошняе пытанне. Свабода праводзіць новы конкурс 100 адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Зянон Станіславович, які ваш адрас свабоды?
У першую чаргу трэба адзначыць самыя важныя падзеі. І калі гэта толькі трэба мне сказаць адну падзею, то трэба адзначыць 25 сакавіка, то прыняцці акта незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта павінна быць адзначана мемарыяльнымі дошкамі, помнікамі, каб гэта ўвайшло ў сведамасць кожнага беларуса.